สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ SQL Anti-Patterns Avoiding the Pitfalls of Database Programming คือหนังสือเทคนิคของบิลคาร์วินว่าด้วยข้อผิดพลาดเชิงรูปแบบที่พบซ้ำในการออกแบบฐานข้อมูลการเขียนคำสั่ง SQL และการเชื่อมฐานข้อมูลเข้ากับโค้ดแอปพลิเคชันฉบับดั้งเดิมเผยแพร่โดย Pragmatic Bookshelf ในปี2010และมุ่งช่วยนักพัฒนาที่ใช้ SQL เป็นส่วนหนึ่งของงานแต่ไม่ได้มีพื้นฐานด้านทฤษฎีฐานข้อมูลอย่างลึกซึ้งแก่นของหนังสือไม่ใช่การสอนไวยากรณ์ SQL แบบเรียงบทเรียนแต่เป็นการชี้ให้เห็นว่าวิธีแก้ปัญหาที่ดูสะดวกและใช้ได้ในระยะแรกอาจสร้างต้นทุนด้านความถูกต้องประสิทธิภาพความปลอดภัยและการบำรุงรักษาในระยะยาวได้อย่างไรคาร์วินจัดเนื้อหาเป็นหมวดอันออกแบบเชิงตรรกะการออกแบบเชิงกายภาพคิวรีและการพัฒนาแอปพลิเคชันแต่ละบทเริ่มจากแรงจูงใจของวิธีที่ผิดอธิบายผลเสียแล้วเสนอแนวทางปรับแก้พร้อมหลักคิดรองรับจึงเหมาะทั้งสำหรับตรวจสอบระบบเดิมและใช้เป็นกรอบตัดสินใจขณะออกแบบระบบใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมอง anti pattern เป็นต้นทุนแฝงไม่ใช่เพียงโค้ดที่ดูไม่สวยจุดแข็งพื้นฐานของหนังสือคือการนิยาม anti pattern ว่าเป็นวิธีแก้ซึ่งดูสมเหตุผลในบริบทจำกัดแต่จะสร้างปัญหาเมื่อข้อมูลผู้ใช้ความต้องการหรือทีมงานขยายตัวแนวคิดนี้สำคัญข้อผิดพลาดในฐานข้อมูลจำนวนมากไม่ได้ทำให้ระบบล้มทันทีตารางที่เก็บข้อมูลหลายชนิดปนกันอาจยังบันทึกข้อมูลได้คิวรีที่ซับซ้อนเกินไปอาจยังให้ผลลัพธ์และการละเลยข้อจำกัดของข้อมูลอาจยังไม่ปรากฏความเสียหายในวันแรกผลเสียจึงมักซ่อนอยู่ในรูปของข้อมูลที่ตีความไม่ชัดการแก้ไขที่ต้องแตะหลายส่วนคิวรีที่ช้าลงและบั๊กที่ตรวจพบยากคาร์วินจึงไม่เพียงประกาศว่าบางสิ่งผิดแต่พิจารณาว่าทำไมนักพัฒนาจึงเลือกใช้มันเช่นต้องการลดจำนวนตารางต้องการเขียนให้เสร็จเร็วหรือพยายามเลี่ยงการเรียนรู้คุณสมบัติของฐานข้อมูลวิธีนำเสนอเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างทางลัดที่ยอมรับได้ชั่วคราวกับหนี้ทางเทคนิคที่ควรแก้ก่อนฝังลึกหนังสือยังทำให้การรีวิวฐานข้อมูลมีภาษากลางที่ชัดเจนแทนการถกเถียงด้วยรสนิยมส่วนบุคคลทีมสามารถถามได้ว่าโครงสร้างนี้ละเมิดความหมายของข้อมูลหรือไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงได้เพียงใดและมีทางเลือกที่ใช้ความสามารถเชิงสัมพันธ์ได้ตรงกว่าไหมประเด็น2ออกแบบโมเดลข้อมูลให้สะท้อนความสัมพันธ์และบังคับความถูกต้องได้จริงเนื้อหาด้านการออกแบบเชิงตรรกะเน้นว่าฐานข้อมูลสัมพันธ์มีคุณค่าเมื่อความหมายของข้อมูลถูกแสดงผ่านตารางคีย์และความสัมพันธ์อย่างชัดเจนหนังสือชี้ปัญหาที่พบบ่อยเช่นการยัดค่าหลายค่าไว้ในคอลัมน์เดียวการสร้างคอลัมน์ซ้ำตามจำนวนกรณีที่คาดเดาไว้หรือการใช้คอลัมน์อเนกประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆชนิดวิธีเหล่านี้อาจทำให้โครงสร้างตารางดูสั้นในตอนแรกทำให้การค้นหาการตรวจสอบและการแก้ไขข้อมูลซับซ้อนขึ้นเพราะข้อมูลไม่ได้อยู่ในหน่วยที่ SQL จัดการได้ตามธรรมชาติคาวินเสนอให้ใช้ตารางเชื่อมเมื่อความสัมพันธ์เป็นแบบหลายต่อหลายใช้คีย์นอกเพื่อรักษาความสอดคล้องและเลือกโครงสร้างที่สะท้อนกฎธุรกิจแทนการซ่อนกฎไว้ในโค้ดแอปพลิเคชันประเด็นสำคัญคือการแยกความแตกต่างระหว่างค่าที่เป็นชุดตายตัวข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตามการดำเนินงานหากเป็นชุดค่าที่กำหนดแน่นอนอาจใช้เมตาดาต้าหรือข้อจำกัดที่เหมาะสมแต่หากต้องเพิ่มลดหรืออ้างอิงคุณสมบัติของค่าในอนาคตตารางข้อมูลจะยืดหยุ่นกว่าหนังสือไม่ได้เสนอว่าการทำให้เป็นบรรทัดฐานคือกฎตายตัวสำหรับทุกกรณีหากแต่ผลักให้ผู้อ่านเข้าใจผลแลกเปลี่ยนก่อนลดทอนโครงสร้างการออกแบบที่ดีจึงไม่ใช่จำนวนตารางน้อยที่สุดแต่คือแบบที่รักษาความหมายป้องกันข้อมูลขัดแย้งและทำให้คิวรีในอนาคตยังตรงไปตรงมาประเด็น3ใช้คีย์ข้อจำกัดและดัชนีอย่างมีเจตนาแทนการเพิ่มแบบเดาสุ่มในส่วนการออกแบบเชิงกายภาพหนังสือแสดงให้เห็นว่ากลไกของฐานข้อมูลไม่ควรถูกมองเป็นรายละเอียดที่ปล่อยให้แก้ภายหลังตัวอย่างสำคัญคือ keyless entryหรือการมีตารางที่ไม่มีคีย์หลักชัดเจนเมื่อไม่มีตัวระบุแถวที่เชื่อถือได้การแก้ไขหรือลบข้อมูลอาจกระทบหลายแถวโดยไม่ตั้งใจและการอ้างอิงจากตารางอื่นก็คลุมเครือคีย์หลักจึงเป็นทั้งเครื่องมือระบุตัวตนและรากฐานของความสัมพันธ์อีกด้านหนึ่งคือ index shotgun ซึ่งหมายถึงการสร้างดัชนีจำนวนมากโดยหวังให้ทุกคิวรีเร็วขึ้นดัชนีช่วยอ่านข้อมูลในบางรูปแบบแต่มีต้นทุนด้านพื้นที่และเพิ่มภาระทุกครั้งที่เพิ่มแก้ไขหรือลบแถวการเพิ่มดัชนีโดยไม่ดูรูปแบบคิวรีจริงๆจึงอาจทำให้การเขียนข้อมูลช้าลงโดยไม่ได้แก้ปัญหาหลักหนังสือผลักให้ผู้อ่านพิจารณาคอลัมน์ที่ใช้เชื่อมกรองและเรียงลำดับรวมถึงตรวจสอบแผนการทำงานของคิวรีตามความสามารถของระบบจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ไ หลักคิดนี้ยังครอบคลุมการพึ่งพาชนิดข้อมูลหรือค่าเริ่มต้นที่ไม่ชัดเจนเพราะการตัดสินใจระดับโครงสร้างส่งผลต่อความเที่ยงตรงและการพกพาระบบเป้าหมายไม่ใช่การใช้ฟีเจอร์ให้มากที่สุดแต่คือการกำหนดกติกาและโครงสร้างที่ทำให้ข้อมูลถูกต้องตั้งแต่จุดจัดเก็บเพื่อทำให้การปรับจูนอิงหลักฐานแทนการคาดเดาประเด็น4ลดคิวรีแบบสปาเกตตีด้วยการแยกเจตนาและเข้าใจผลของการรวมข้อมูลคิวรีของ SQL Anti Patternsมุ่งแก้ความเข้าใจผิดที่ทำให้คำสั่งซึ่งดูทำงานได้กลายเป็นภาระต่อการตรวจสอบและการปรับปรุง Spaghetti Query เป็นภาพแทนคิวรีที่รวมตารางเงื่อนไขฟังก์ชันและตันกะหลายชั้นไว้จนยากจะรู้ว่าแต่ละส่วนมีหน้าที่อะไรปัญหาไม่ได้อยู่ที่คิวรียาวเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความเสี่ยงของการเชื่อมข้อมูลผิดการสร้างแถวซ้ำโดยไม่ตั้งใจและการซ่อนเงื่อนไขที่เปลี่ยนความหมายของผลลัพธ์หนังสือสนับสนุนให้แยกปัญหาออกเป็นขั้นตอนที่อธิบายได้ใช้การเชื่อมตารางตามความสัมพันธ์ที่กำหนดและเลือกวิธีตรวจการมีอยู่ของข้อมูลหรือการรวมผลให้สอดคล้องกับเจตนานอกจากนี้ยังเตือนเรื่องการใช้ฟังก์ชันกับคอลัมน์ในเงื่อนไขค้นหาอย่างไม่ระวังซึ่งอาจทำให้ดัชนีที่มีอยู่ถูกใช้ได้ยากรวมถึงการอาศัยพฤติกรรมเฉพาะของฐานข้อมูลบางค่ายจนคิวรีไม่ชัดเจนหรือย้ายระบบลำบากประเด็นเรื่องหนูก็มีความสำคัญเพราะหนูไม่ได้เท่ากับค่าว่างหรือศูนย์และการเปรียบเทียบด้วยตรรกะ2ค่าแบบทั่วไปอาจให้ผลไม่ตรงที่คาดการเรียนรู้คิวรีผ่านแอนติแพทเทิร์นจึงช่วยให้ผู้อ่านอ่านผลลัพธ์อย่างวิพากษ์แยกความถูกต้องเชิงตรรกะออกจากการที่คำสั่งรันผ่านและเขียน SQL ที่ทั้งตรวจสอบได้กับปรับประสิทธิภาพได้ในภายหลังประเด็นสุดท้ายวางขอบเขตระหว่าง SQL กับแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยและการดูแลระยะยาวหนังสือไม่ได้จำกัดปัญหาไว้ในสคีมาหรือคำสั่งแสลกแต่ขยายไปถึงวิธีที่โค้ดแอปพลิเคชันส่งคำสั่งรับผลลัพธ์และจัดการความผิดพลาดจากฐานข้อมูลประเด็นเด่นคือการป้องกัน SQL injection ซึ่งไม่ควรอาศัยการต่อสตริงอย่างระมัดระวังหรือการกรองข้อความแบบเฉพาะกิจเพียงอย่างเดียวแนวทางที่มั่นคงกว่าคือใช้พารามิเตอร์ผูกค่าแยกข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนออกจากโครงสร้างคำสั่ง SQL และกำหนดสิทธิ์ของบัญชีฐานข้อมูลอย่างเหมาะสมหนังสือยังชี้ว่าการละเลยค่าที่ส่งกลับหรือข้อผิดพลาดจาก API ฐานข้อมูลทำให้โปรแกรมดำเนินต่อบรรณสมมติฐานที่ไม่จริงจะเปลี่ยนข้อผิดพลาดเล็กน้อยให้เป็นข้อมูลเสียหายหรืออาการที่ตามรอยยากการจัดการธุรกรรมอย่างมีขอบเขตและการตรวจสอบผลของคำสั่งจึงเป็นส่วนหนึ่งของความถูกต้องไม่ใช่งานเสริมหลังเขียนฟังก์ชันเสร็จอีกแนวคิดคือไม่ควรพยายามใช้ฐานข้อมูลเป็นเครื่องมือทดแทนทุกความสามารถเช่นการค้นหาข้อความเต็มรูปแบบควรประเมินเทคโนโลยีที่ออกแบบมาสำหรับงานนั้นแทนการบังคับคิวรีพื้นฐานให้ทำงานเกินขอบเขตบทเรียนในส่วนนี้ทำให้เห็นว่าคุณภาพของชั้นข้อมูลเกิดจากสัญญาร่วมกันระหว่างฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันฐานข้อมูลควรคุ้มครองความสมบูรณ์ของข้อมูลขณะที่โค้ดควรสื่อสารกับมันผ่านอินเทอร์เฟซที่ปลอดภัยตรวจสอบผลได้และไม่ซ่อนความล้มเหลวโดยสรุป SQL Anti Pattern เหมาะกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์วิศวกร back endผู้ดูแลฐานข้อมูลและผู้ที่ต้องรับช่วงระบบเดิมซึ่งมี SQL ทำงานอยู่แล้วผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีสัมพันธ์แต่ควรมีประสบการณ์เขียนคิวรีหรือออกแบบตารางมาบ้างเพื่อจะเชื่อมโยงตัวอย่างกับปัญหาที่พบในงานจริงๆได้ชัดเจนหนังสือมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อทีมที่ต้องการทบทวนสคีมาปรับคิวรีที่ซับซ้อนวางมาตรฐานการรีวิวโค้ดหรืออธิบายเหตุผลของข้อกำหนดด้านข้อมูลให้สมาชิกที่มาจากสายภาษาโปรแกรมต่างๆกันคุณค่าหลักคือการเปลี่ยนคำแนะนำทั่วไปเช่นอย่าทำตารางซับซ้อนหรือควรใส่ดัชนีให้กลายเป็นกรอบวิเคราะห์ที่ถามถึงแรงจูงใจผลข้างเคียงและวิธีแก้ที่เหมาะกับปัญหาแต่ละชนิดผู้พบรูปแบบที่คุ้นตาผู้อ่านสามารถประเมินได้ว่ามันเป็นข้อยกเว้นที่ควบคุมได้หรือเป็นสัญญาณของความเสี่ยงสะสมเมื่อเทียบกับหนังสือ SQL เบื้องต้นที่เน้นคำสั่งหรือหนังสือปรับจูนที่เน้นประสิทธิภาพเฉพาะด้านงานของคาวินโดดเด่นด้วยการเชื่อมการออกแบบข้อมูลคิวรีสมัครนะและโค้ดแอปพลิเคชันไว้ในภาพเดียวกันอีกทั้งอธิบายว่าทำไมแนวทางที่ผิดจึงน่าดึงดูดก่อนเสนอทางเลือกจึงใช้เป็นทั้งคู่มือวินิจฉัยระบบเก่าและเครื่องมือฝึกวิจารณญาณสำหรับการตัดสินใจใหม่ได้แม้รายละเอียดบางอย่างต้องปรับให้เข้ากับระบบจัดการฐานข้อมูลและเวอร์ชันที่ใช้งานจริงแต่หลักเรื่องความหมายของข้อมูลข้อจำกัดความชัดเจนและการตัดสินใจจากหลักฐานยังคงใช้ได้กว้างคุณต้องการสนับสนุนบิลคาร์วินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่